Dragi sobratje duhovniki, dragi romari, bratje in sestre, v Kristusu vas vse pozdravljam. Zopet smo prišli v Turnišče, k nebeški Materi Mariji. Prišli smo, ker z vero vidimo sijaj večnosti, kjer je z dušo in telesom poveličana Božja Mati. Mnogim se zdi pripoved knjige Razodetja o noseči ženi obdani soncem, ki jih pije v porodnih bolečinah kot nekakšne sanjske more. Ognjeno rdeči zmaj hoče škodovati ženi in požreti njeno dete, pa kot mitološki dodatek tem težkim sanjam, ki nas begajo. Nočne more so lahko težki spremljevalec življenja. Po prebojenju se lahko samo tolažimo, da vse skupaj ni res. Toda Božja beseda je resna beseda. Še celo sanje v Svetem pismu imajo vedno Božjo govorico, ki nam daje sporočilo o tem, da ne sanjamo mi, ampak da o nas sanja Bog tisto, kar se bo z nami zgodilo. Knjigo Razodetja je napisal apostol Janez, ki je videl to, kaj nam Bog hoče povedati, in sicer, da je Kristus resnično vstal od mrtvih in Marija mu je kot njegova mati najbolj blizu. Do tega spoznanja pa lahko pridemo samo z verom. Vsi smo priče strahotni odsotnosti večnosti. Lahko se danes vprašamo, kdo sploh še veruje v nebesa in v pekel. Kdo sploh si še želi priti v nebesa in kdo sploh se še boji pekla. Verjamemo samo to, kar vidimo. Če bi mi, Bog ne daj, si vsedaj oslepeli in bi ne videli sonca, bi sonce še vedno sijalo. In to ne bi pomenilo, da sonca ni. Zelo pomenljive so besede nekdanjega generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov, Dama Hammarskjolda, ki pravi takole: ko ljudje nehajo verovati v nebesa, zemljo spremenijo v pekel. Še enkrat ponovim. Ko ljudje nehajo verovati v nebesa, zemljo spremenijo v pekel. In mnogo reči nas danes pekli. Iz dneva v dan je vse več vprašanj o tegobah in mračnostih, ki nas strašijo. Pa na ta vprašanja ne bo odgovorov in ne rešitev, dokler ne bodo v nas stopila nebesa. Nebesa pa se v nas pričnejo šele takrat, ko si želimo, da bi mi bili z Bogom, in ko storimo vse, da pridemo v nebesa. Svet Janez Bosko je mladim rad ponavljal: vsak največji napor na zemlji ni nič v primerjavi s tem, kako veliko je plačilo, ki nas čaka v nebesih. Glejte, življenje ni igra. Življenje je odgovornost do Boga, sebe in drugih. V knjigi Razodetja žena obdana soncem trpi in vpije v porodnih bolečinah. Ta žena je podoba vseh, ki tudi za ceno velikega trpljenja ljubijo življenje, ga varujejo in ohranjajo, ker verujejo v Boga. Satan v podobi ognjeno rdečega zmaja si svojo predrznostjo ne pomišlja ogrožati življenja žene obdane soncem in otroka, ki ga je rodila. Zmaj sovraži življenje, zato ga napada in ga hoče uničiti. Če v tej pripovedi vidimo samo pravljico, se zelo, zelo varamo. Koliko ljudi danes uničuje življenje tako, da ga hoče utrebiti vsake pomanjkljivosti, krhkosti in ranjenosti. Zmaj je med nas vrinil spolirano ali zloščeno življenje. Kot mehanik spolira avto in iz njega odpravi vse praske, ali kot lepotni kirurgi odpravljajo telesne nepopolnosti. Tako zmaj odpravlja iz naše srede ljudi s posebnimi potrebami, z duševnimi težavami, da bi mi, ki zase pravimo, da smo normalni in sposobni, živeli mirno, brez težav in brez nepotrebnih sitnosti. Že v času zgodnje nosečnosti so matere podvržene pregledom, ki ugotavljajo, ali je otrok zdrav ali ni. In če ni zdrav, so pritiski na mater strahotni, da bi naredila splav. Danes je biti mati in oče otroku, ki je po merilih družbe oporečen, veliko junaštvo, ki mora prenašati tudi očitke na otavcevanja in mnoga druga poniževanja. Že Hitler je z uničevanjem oporečnih otrok hotel ustvariti čisto raso. Včasih smo se na tem vse zgražali, danes molčimo. Na Islandiji ni več otrok z Downovim sindromom. Tudi med nami je takih otrok se manj. Ali smo jih prepustili ognjenemu rdečemu zmaju, da jih je pred njihovim rojstvom požrl po naših klinikah? V svoji veri si ne moremo domišljati ali se slepiti, da so tisti, ki so morali umreti pred rojstvom, samo odplaknjeni v greznico zmajevega žrela. Ne, bili so vzeti Bogu. Za vsakega otroka je mesto pri Bogu. Več bo ubitih otrok pri Bogu, manj bo človečnosti med nami, ali kot je dejal nekdanji generalni sekretar Organizacije Združenih narodov, Dag Hammarskjöld, več bo pekla med nami. Vsak rojen otrok pomeni slavljenje Boga. Vsak ubit otrok pa pomeni atentat na Boga. Zloščeno ali spolirano življenje je življenje brez smisla, ker išče samo to, kako bi lagodno živelo zase. Življenje, ki ne živi za druge, izgubi smisel, ter pred seboj vidi samo še smrt. Odgovornosti za otroke s posebnimi potrebami ne moremo nalagati samo na inštitucije. Potrebno je razvijati pomoč in podporo družinam, da bodo lahko sprejemale tudi take otroke. Zato je naloga inštitucij, da razvijajo podporne službe, predvsem pa nas osveščajo, da v svoji okolici sprejemamo takšne ljudi. Otroci s posebnimi potrebami niso breme, ampak so dar. Oni nas učijo preprostosti, vdanosti, ponižnosti in služenja. Ob takšnih otrocih družba ostaja človeška, ker je sposobna ohranjati, negovati in celo braniti dostojanstvo vsakega človeka. Apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom opozarja, da je Kristus smrt sicer premagal, vendar smrt še vedno ostaja naš sovražnik. Smrt se še vedno bohoti kot gospodar vsega sveta. Čeprav bomo vsi umrli, pa zaradi Kristusa v sebi nosimo kali večnega življenja. Marinov nebozetje je zato praznik, ki nam razodeva, kako je Kristusu najprej Marija bila z dušo in telesom obojena od mrtvih in kako Bog prav to namenja tudi nam. Marija je bila tega vredna, ker je darovala in ohranjala Kristusu življenje. In mimo tega sporočila ne moremo. Naša večnost bo takšna, kakršna bo naša človečnost ali nečlovečnost. In vera nas spodbuja, naj sprejmemo Božjo pomoč za srečno večnost in sledimo Mariji, ki je znamenje, kako priti v nebesa. Vsako leto nas praznik Marinega vnebozetja spodbuja k obnovitvi in poglobitvi vere v Boga in naše vstajenje od mrtvih. Onkraj naših zemeljskih dni in let je mesto živega Boga, ki je mesto pravičnosti. In Marija je v to verovala in zato je na svoji zemljski poti do nebes njena duša pela svoj hvalospev Bogu. Od spočetja do svoje smrti je Marija ostala brezmadežna. Mi nismo brezmadežni. Na sebi nosimo madeže in brazgotine grehov. In zato smo kot okno, skozi katerega drugi radi pogledajo naše grehe in slabosti in nas zato tudi obsojajo, zasramujejo. In to nas lahko boli. Vendar vsi imamo Kristusa, ki nas je svojo krvjo omil grešne nesnage, ter nas tako pred svojim očetom nebesih upravičil, da smo vredni vstajenja od mrtvih. Bratje in sestre, čas je kratek, življenje je samo eno in odgovornost za to je zelo velika in samo Bog ve, ali se bomo prihodnje leto še lahko srečali na ta praznik tukaj v Turnišču. Moči vere skrbimo in negujmo dostojanstvo življenja s tistim veseljem in spoštovanjem, kot ga je negovala Marija, in Bog bo svojo dobroto in zvestobo z nami iz roda v rod. Sedaj bomo blagoslovili novi belež notranjosti te cerkve, pa obnovljen Marijin tron in prižnicom. Bogu se tako zahvaljujemo za pomoč pri teh delih. Hvala župniku Pater Toniju, njegovim sobratom, minoritom, vsem sodelavcem ter dobrotnikom, tudi nekdanji gospodini Mimikim, ki je svoj dar vložila, velik dar vložila v to obnovo. In vsem za skrb ter molitev, da tako tudi lepota tega svetišča oznanja Marijino slavo. Amen.